maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Ang tao na nakilala na nag-imbento ng World Wide Web o mas kilala sa ordinaryong tawag na Internet ay nagbabala na ang maling paggamit ng data online ay nakakasira ng free speech o malayang pananalita o nagkorap ng demokrasya. Ngayong buwan ay itinakda ang 28 taon mula ang Britong computer scientist na si Sir Tim Berners-Lee ay unang naglabas ng panukala na ma-access ang sistema ng impormasyon sa iba't ibang bahagi ng mundo na kilala na ngayon bilang World Wide Web o WWW. Narito ang ulat ni Peggy Giacomelos na isinalin sa ating wika. Sa isang bukas na liham na inilathala sa media ng Britanya, sinabi ni Sir Tim Berners-Lee mula noong panahon ng una niyang pinanukala ang isang pandaigdigang sistema ng pamamahala ng impormasyon sa European Organization for Nuclear Research, ang World Wide Web ay umiral ng gusto sa nakikitang paggagamitan nito. Sinabi niya na natanaw niya ang isang sistema na magpapahintulot sa kaninuman, saan man na ibabahagi ang impormasyon, magbukas ng oportunidad at magtulungan para mahigitan ang mga pangkultura at pisikal na limitasyon. Pagkatapos ng 3 dekada, kinilala ni Sir Tim ang tinatawag niyang worrying trends o nakakabahalang kalakaran na dapat tugunan kung nais ipatupad ng web ang tunay na potensyal nito bilang isang kasangkapan para mapagsilbihan ang isang katauhan. Ang isa rito, sabi niya, ay ang pagkalat ng misinformation online dahil sa pag-asa ng mga tao sa mga social media site at mga search engine na naghahanap ng mga personal na data at gumagamit ng algorithms para irekomenda ang nilalaman.
The net result is that these sites show us content they think we'll click on, meaning that misinformation or fake news, which is surprising, shocking, or designed to appeal to our biases, can spread like wildfire. And through the use of data science and armies of bots, those with bad intentions can game the system to spread misinformation for financial or political gain.
Si Dr. Axel Bruns ay isang professor sa Creative Industries Faculty ng Queensland University of Technology at marami siyang naisulat ng gusto hinggil sa social media. Sinabi niya ang mga social media site tulad ng Facebook at Twitter ay humaharap sa maraming hamon sa pagkilala sa mga mali at mapanlinlang na nilalaman.
But the question of course is how you work out what's fake news and what's real news, and all of us sometimes have trouble in doing so, and the platforms don't necessarily know any better either. I think it's not just the platforms, it's really all of us as users of these platforms also who need to be involved in detecting and dealing with fake news.
Sinabi ni Tim Berners-Lee, ang maramihang koleksyon ng mga data ng mga kumpanya ay nangangahulugang nawala na sa kontrol ng mga user ang mga ibinabahaging personal na impormasyon. Kasama na rito ang nakukuha ng pamahalaan. Sinabi niya sa ibang bansa, ito ay maaaring mauwi sa mga paghuli o pagpatay ng mga kumukontra sa pamahalaan at pagsunod sa mga pagkilos ng mga kalaban sa politika. At siya ay nababahala sa mga ibang epekto.
But even in countries where we believe governments have citizens' best interests at heart, watching everyone all the time is simply going too far. It creates a chilling effect on free speech and stops the web from being used as a space to explore important topics such as sensitive health issues, sexuality, or religion.
Binabatikos din ni Sir Tim Berners-Lee ang paraan na kung paano ginagamit ng mga politiko ang mga personal na data para magdisenyo ng mga advertising sa online upang maging mabango sa mga botante.
Targeted advertising allows a campaign to say completely different, possibly conflicting things to different groups. Is that democratic?
Sinabi ni Dr. Axel Bruns, ang ganitong uri ng advertising ay nagiging laganap lalo na sa mga kampanyang may malaking kapital tulad ng nakita kamakailan sa Estados Unidos.
there for the last two or three elections now. We've had some very sophisticated political advertising that's built on some very large data sets on voter preferences and is able to essentially extract from some fairly basic even consumption preferences, whether you're more likely to be a Democrat or a Republican, more likely to be progressive or conservative on certain issues. And quite literally, these sorts of data points are being correlated, are being used then to serve you particular messages that are designed to attract you to a particular political party.
Hinihikayat ni Sir Tim Berners-Lee ang mga tao na manawagan para sa mga mas matibay na batas sa pagprotekta ng mga data at para sa mga kumpanya tulad ng Google at Facebook na dagdagan ang kanilang pagkilos para harapin ang tinatawag na fake news.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.